o uvijeve. Treba međutim primetiti da su načela koja pomenuti autori ističu zasnovana na učenju o trenutnom aktu. Ona su nastala pre svega pod uticajem presedana u slučaju Malhouse, ali i čitave jedne porodice presuda i odluka suda koje se za tim presedanom povode. Među ove, primjera radi spadaju presude u slučajevima Gracinger i Gracingerova protiv Češke, Jantner protiv Slovačke, Kopecki protiv Slovačke, Vijašu protiv Rumunije. U svim tim predmetima osnovno pitanje se odnosilo na primjenu nacionalnog zakonodavstva o restituciji. Naprotiv, od svih presuda o kojima smo raspravljali u ovom napisu, jedino je ona u slučaju Malhouse zasnovana na sudskom rezonovanju koje se odnosi na unutrašnje restitucijono zakonodavstvo. Presuda u slučaju Vasilescu doneta je na osnovu činjeničnog stanja kakvo je nastalo pre usvajanja odgovarajućih zakona u Rumuniji. U presudama predmeta Blečić i Knez od Lihtenštajna primjena restitucionih zakona nije bila od prvorazrednog značaja. U grčkim i kiparskim slučajevima također nije bila reč o primjeni unutrašnjeg zakona o restituciji. Zbog svega što je rečeno može se postaviti pitanje o pravnoj filozofiji koja proističe iz jurisprudencije suda na osnovu dva niza presuda koje smo ovdje posmatrali. Kakav je stav suda o pravnoj prirodi povrede prava na mirno uživanje imanja? Je li doktrina trenutnog akta potpuno odnela prevagu? Najjednostavnijim nam se ukazuje zaključak koji bi tvrdio kako je staro pravo, pravo lica čije je imanje eksproprisano, nepovratno ugašeno. Ono što se u poretku evropskog prava ljudskih prava štiti kroz odredbe o mirnom uživanju imanja jeste u stvari novo pravo, a to znači pravno ovlašćenje proisteklo iz zakonodavstva države potpisnice konvencije, donetog po ratifikaciji. Iako u jednoj isključivo pravničkoj konstrukciji održiv, ovakav zaključak se pomalo sudara s činjenicama društvenog života. Zakonodavstvo o restituciji, kao osnova novog subjektivnog prava određenog lica, ne može se posmatrati kao plod isključivo zakonodavčevog stvaralaštva. To zakonodavstvo je specifično, ono je uronjeno u istoriju i doneto je u svakoj od država koje su mu pribegle kao jedna vrsta odgovora na izazov specifičnih društvenih uslova i prilika. Restitucija predstavlja društveni napor da se prevaziđe prošlost i postigne pravda putem poništavanja posljedica izvesnih akata nekadašnjeg autoritarnog sistema. Prošlost se ne može prevazići isključivo pravnim instrumentima, ali su ovi ipak ne samo neophodni, nego i svakako primereni takvoj svrsi. Upravo u toj svetlosti treba posmatrati napor suda da tehnikom presuda u restitucionim slučajevima odgovori pomenutom izazovu. Ne može se u potpunosti isključiti mogućnost da sud primeni učenje o trajnoj povredi prava na uživanje imanja kao osnovu za neku od budućih presuda. Doktrina trenutnog akta je naročito delotvorna kad se radi